Tervetuloa mukaan. Mietipä hetki vuotta 2020. Kesä, pandemia on iskenyt ja koko Ranska tuntuu tanssivan yhden ja saman biisin tahtiin.
Joo.
Sen biisin nimi on Bande Organisée ja se ei ollut mikään tavallinen kesähitti.
Ei todellakaan. Se oli enemmänkin kulttuurinen maanjäristys.
Juuri niin. Se nosti yhden kaupungin, Marseillen, koko maan rap-valtiaksi. Ja kaiken keskellä on yksi mies, Juul. Hän on Ranskan striimatuin ja myydin artisti. Mutta monille meistä, ja ehkä sinullekin, hän on edelleen täysi mysteeri.
Aivan. Ja meidän tehtävämme tänään on selvittää, miten tämä kaveri, jota on haukuttu ja kritisoitu, onnistui yhdistämään kokonaisen kaupungin. Siis vanhat legendat ja uudet tulokkaat luomaan jotain ihan poikkeuksellista.
Kyllä. Ja tämä ei ole tarina vain musiikista.
Ei, ei suinkaan. Tämä on tarina yhteisöstä, kunnioituksesta ja siitä, miten altavastajan asemasta voi nousta koko pelikentän kuninkaaksi.
Lähdetään purkaan tätä. Ja on pakko aloittaa numeroista, koska ne ovat niin järjettömiä.
Niin ovat.
Siis Juul on Ranskan ylivoimaisesti myydin artisti. Kaikki musiikkityylit mukaan lukien.
Aivan.
Pelkästään vuonna 2020, siis pahimpana pandemiavuotena, hän myi yli 700 000 albumia.
Se on käsittämätön luku. Aivan uskomaton.
Eikö olekaan?
Mutta se, mikä tässä on niin jännä juttu on, että vaikka numerot ovat valtavia, niin tyyppinä hän on kuulemma jotain ihan muuta.
Eli ei mikään pröystäilevä supertähti.
Ei todellakaan. Lähteemme kuvailevat häntä äärimmäisen ujoksi, melkeinpä nörttimäiseksi kaveriksi.
Oikeesti?
Joo, ei pysty kuulemma katsomaan haastattejaa silmiin ja puhuu mieluiten vain musiikista tai PlayStationista.
Uskomattomanta. Ei siis mitään luksustudioita.
Ei, vaan pieni vaatimaton talo jossain Marseillin työläiskaupungin osassa.
Miten tuo on edes mahdollista? Kuulostaa niin ristiriitaiselta. Toisaalta on tämä ikoninen hahmo, jolla on aina ne varvassandaalit ja sukat, shortsit ja oman levyyhtiönsä vaatteet päällä.
Doret Platin, joo.
Ja toisaalta sitten tämä ujo 31-vuotias Julien Mari, jonka suurin unelma lapsena oli tulla futaajaksi.
Ja musiikillisesti hän on ihan yhkä suuri arvoitus.
Miten niin?
No, hän ei ole mikään perinteinen sanoittajan ero tai säveltäjävirtuoosi.
Vaan?
Hän saattaa vain selata netistä soundeja, napata sieltä jonkun pätkän ja rakentaa sen ympärille yksinkertaisen, mutta ihan älyttömän tarttuvan melodian.
Okei. Okay.
Ja hänen laulutyylinsä, se flow, on täysin omanlaisensa. Ja sitten on tietenkin se autotune.
Aivan. Se on hänen tavaramerkkinsä. Monet vihaavat sitä, mutta hänelle se tuntuu olevan osa instrumenttia.
En estetiikkaa.
Vähän kuin säröefekti sähkökitarassa.
Just niin. Ei siis ihme, että häntä on alettu kutsua lempinimellä Lofni.
Eli UFO. Se on aika osuva, koska tuntuu, että hän todella ilmestyi kuin tyhjästä.
Paitsi, ettei hän tietenkään ilmestynyt.
Ei tietenkään. Hänen soundinsa on velkaa vuosikymmenten perinnölle, joka alkoi jo 90-luvulla, eikö niin?
Kyllä, ja tässä mennään tarinan ytimeen.
Aloitetaan niistä legendoista.
Joo. Juul kasvoi kuunnellen Marseillen rapin pioneeria, erityisesti yhtyettä nimeltä IM.
Yksi Ranskan rapin peruskivistä.
Nimenomaan. Heidän sanaituksensa olivat älykkäitä, yhteiskunnallisesti teräviä ja musiikillisesti todella kunnianhimoisia. Heidän albuminsa L'école du micro d'argent.
Hopeisen mikin koulu.
Juuri niin. Se on edelleen yksi ranskalaisen rapin suurimmista klassikoista.
Ja heissä oli jo silloin jotain, mikä tuntuu olevan tämän koko Marseillien jutun ydin.
Yhteisöllisyys.
Aivan. He eivät vain keskittyneet omaan menestyksensä.
Eivät todellakaan. He perustivat oman levyyhtiön Lakaskaan nimenomaan auttaakseen nuorempia artisteja pääsemään eteenpäin.
Joo.
He tekivät esimerkiksi sen superhitiksi nousseen taksielokuvan soundtrackin ja nostivat siinä samalla esiin uusia kykyjä. He ymmärsivät sen.
Että kun antaa voimaa muille, vahvistaa samalla koko skeneä.
Juuri niin.
Jep. Hetkinen, lähteessämme luki jotain aivan uskomattomasta siitä, miten eräs heidän auttamansa ryhmä, Psy 4 de la Rime, sai levytyssopimuksensa. Puhuttiinko siinä todella talon panttaamisesta?
Kyllä, puhuttiin. Ja se on täysin totta.
Ei voi olla.
IJM:n keulahahmo Akenaton uskoi tähän nuoreen bändiin niin fanaattisesti, että kun kukaan muu ei suostunut rahoittamaan heidän esikoisalbumiaan, hän meni pankkiin ja panttasi oman talonsa.
Siis mitä?
Hän panttasi oman talonsa saadakseen rahat kasaan. Se kertoo kaiken siitä omistautumisen tasosta. Se on aivan poikkeuksellista.
Uskomatonta. Eli tämä ajatus menestyksen jakamisesta ei ole siis mikään Jykilen uusi keksintö.
Ei suinkaan.
Vaan se on ollut osa Marseillian DNA:ta jo vuosikymmeniä.
Juuri näin. Ja se kannatti. Psykiatri de la Rimestä nousi koonen Marseillian supertähti, soprano.
Aivan. Sopranosta tuli yksi koko Ranskan rakastetuimmista artisteista.
Kyllä. Ja tämä perinne, jossa soihtu siirretään seuraavalle sukupolvelle, on se maaperä, josta Julin oma jättimäinen projekti lopulta kasvoi.
Mutta palataan hetkeksi Julin uran alkuun. Hän oli kaikkea muuta kuin valmis tähti.
Ei todellakaan.
Hän oli täydellinen ulkopuolinen siinä Pariisi-keskeisessä musiikkimaailmassa, ja hänen tyylinsä, no, se ei todellakaan miellyttänyt kaikkia.
Ei todellakaan. Ja tämä on se klassinen tarina. Pariisin kriitikot ja vanha kaarti eivät voineet sietää häntä.
Miksi?
Hänen tyylinsä oli heille täysin vieras ja jopa vastenmielinen. Erityisesti yksi West France-lehden artikkeli on jäänyt historiaan. Siinä hänen musiikkiaan kutsuttiin teolliseksi katastrofiksi.
Aika tylyä.
Ja hänen sanoituksiaan verrattiin tokaluokkalaisen lapsen ainekirjoitukseen.
Hoho. Ja eikö häntä pilkottu myös somessa jatkuvasti?
Kyllä. Erityisesti hänen kirjoitusvirheistään. Siitä tuli iso vitsi.
Niin joo.
Hän on itsekin todennut, että jos hänen somepostauksessaan ei ole virheitä, fanit epäilevät heti, että joku muu on kirjoittanut sen.
Hän on kääntänyt sen osaksi brändiään.
Kyllä, mutta lähteiden mukaan se kritiikki satutti häntä aluksi syvästi.
Varmasti. Mutta kriitikot voivat sanoa, mitä haluavat. Yleisöllä on aina viimeinen sana, eikö niin?
Juuri näin.
Ja se sana kuultiin Pariisissa. Ironista kyllä, hänen ensimmäisellä isolla keikallaan Zenit Areenalla.
Kyllä. Paikalla ollut toimittaja, joka oli odottanut näkevänsä jonkun pienen piirin ilmiön, kuvaili yleisön reaktiota uskomattomaksi hysteriaksi.
Hysteriaksi?
Joo. Hän vertasi sitä vain Ranskan suurimpien legendojen, kuten Mylène Farmerin tai Indochinen keikkoihin.
Wow.
Ja mikä yllättävintään, yleisö ei ollut vain nuoria lähiöistä.
Vaan.
Siellä oli kokonaisia perheitä, vanhempia, nelikymppisiä, lastensa kanssa.
Ei todellakaan.
Ja jopa pariisilaisia intellektueleja, jotka olivat tulleet uteliaisuudesta katsomaan, mistä tässä on oikein kyse.
Se on se hetki, jolloin tajutaan, että jotain isompaa on tapahtumassa.
Aivan.
Mutta se todellinen symbolinen käännökohta tapahtui kuitenkin takaisin kotikentällä Marseillessa. Ja siinä liittyy se aiemmin mainitsemasi soprano.
Juuri niin. Vuonna 2017 soprano, Marseillen silloinen kuningas, esiintyi loppuun myydyllä Velodrome-stadionilla.
Okei.
Kesken keikän hän kutsui lavalle yllätysviraksi Julin. Kun Jul astui esiin, se 60 000 ihmisen yleisö räjähti aivan täysin.
Siis ihan täysin.
Korvia huumaava reaktio. Ja keikan jälkeen soprano sanoi Julille takahuoneessa: "Sinä olet uusi sukupolvi, älä ikinä luovuta."
Se oli kuin soihdun luovutus.
Tismalleen.
Ja Julin oma suuri unelma oli tietysti esiintyä itse pääesiintyjänä samalla stadionilla. Mutta sitten tuli pandemia ja perui kaiken.
Ja tässä tarina saa mielenkiintoisen käänteen. Kun unelmien keikka peruuntui, Jul ei jäänyt suremaan.
Vaan.
Sen sijaan hän käynnisti lockdownin aikana projektin, jota oli hautonut jo vuosia.
Ja se oli.
Koota kaikki Marseillin räppärit, vanhat ja uudet, yhdelle yhteiselle albumille.
Ja hän toteutti tämän kaiken perustamalla.
WhatsApp-ryhmän.
Se kuulostaa uskomattomalta, mutta juuri niin.
Onko se todella noin yksinkertaista?
Se kertoo kaiken olennaisen hänen tavasta toimia. Ei mitään byrokratiaa, ei levyyhtiöiden kokouksia.
Vain viesti.
Vain viesti noin 50 artistille. Oletteko messissä? Ja kaikki olivat. Siitä syntyi albumi nimeltä 13 Organisee, ja sen albumin ensimmäinen single, Band Organisee, julkaistiin keskellä kesää 2020.
Joo.
Ja biisi on yli 6 minuuttia pitkä, mikä on täysin vastoin kaikkia nykypäivän hittikaahoja, mutta siitä tuli ilmiö.
Aivan valtava ilmiö. Musiikkivideo kuvattiin Velodrome-stadionin pukuhuoneessa, ja se välitti uskomattoman energian.
Kyllä.
Kappaleen iskulauseista, kuten Uimagatei, ja viittauksista Marseillin eri kaupungin osiin, tuli osa arkikieltä.
Timmiset alkoivat tatuoida niitä ihoonsa.
Juuri niin. Ja vaikka räpissä on usein kyse egosta, siitä kuka on paras, tässä projektissa oli ihan eri meininki.
Miten niin?
Jokainen halusi ylittää itsensä ja tehdä paremmin kuin toinen, mutta positiivisessa, kilpailuhenkisessä ilmapiirissä, joka nosti kaikkien tasoa.
Ja vaikutus muiden artistien uriin oli järisyttävä, eikö ollutkaan?
Oli.
Esimerkiksi SCH, joka oli yksi mukana olleista artisteista, nousi tämän myötä aivan uudelle tasolle.
Hänen seuraava albuminsa myi yli 160 000 kappaletta. Hänestä tuli yksi vuoden suurimmista nimistä koko maassa.
Se oli siis todellinen aalto, joka nosti kaikkia veneitä.
Juuri niin.
Mutta entäs se vanha kaarti? Miten IMNn Akhenaton, se älykköräppäri, suhtautui tähän Julin johtamaan paljon suoraviivaisempaan soundiin?
Tämä on yksi tarinan hienoimmista puolista.
Kerro.
Akhenaton oli lähteidemme mukaan syvästi liikuttunut. Hän sanoi eräässä haastattelussa lauseen, joka on jäänyt elämään. Älä odota minun sanoman, että ennen oli paremmin.
Wow. Se on valtava kunnianosoitus.
Todellakin. Hän antoi Julille täyden tunnustuksen ja sanoi, että Julin menestys on kiistaton fakta.
Ja mikä tärkeintä?
Tärkeintä on se, että Jul on luonut positiivisen kierteen, josta hyötyvät aivan kaikki Marseillien artistit.
Ja Akhenaton sanoi olevansa siitä kiitollinen.
Juuri niin. Ei kateutta, ei katkeruutta, vain kunnioitusta.
Ja tämä asenne ei näkynyt vain puheissa, vaan myös ihan konkreettisesti siinä, miten projekti hoidettiin taloudellisesti.
Kyllä, ja tämä on ehkä koko homman symbolisin yksityiskohta.
Eli?
Mukana oli 51 artistia, ja kaikki saivat 51 täysin samanarvoista sopimusta.
Siis kaikki?
Kaikki. Jokainen ansaitsi projektin tuotoista täsmälleen saman verran, olit sitten legenda kuten Akhenaton tai vasta aloitteleva uusi tulokas.
Se ei ole enää vain soidun luovuttamista. Se on koko kakun jakamista tasan kaikkien kesken.
Aivan.
Se kiteyttää täydellisesti sen hengen, mistä olemme puhuneet. Nykyään rap on Ranskan musiikkikentän kiistaton valtias.
Kyllä.
Sitä kuuntelevat kaikki neljäkymppiset, jotka kasvoivat IATM:n kavissa nykynuoriin. Ja tämän vallankumouksen keulakuvaksi on noussut Marseille.
Juuri näin.
Mitä tämä kaikki siis lopulta tarkoittaa? Jyl ei ole vain artisti, joka teki ison hitin. Hän on katalyytti.
Hyvä sana.
Kaveri, joka käytti omaa käsittämätöntä suosiotaan yhdistääkseen ja nostaakseen kokonaisen kaupungin ja sen musiikkikulttuurin uudelle tasolle.
Kyllä.
Hän rakensi vuosikymmenten yhteistyöperinnölle ja näytti, että ulkopuolisuuden voi kääntää suurimmaksi voimavaraksi.
Hän todisti, että menestystä ei tarvitse haalia vain itselleen, vaan sen voi ja kannattaa jakaa. Bande Organise ei ollut vain kokoelmabiisejä.
Vaan se oli voimannäyttö.
Aivan. Se todisti, että yhdessä ollaan enemmän. Se oli viesti Pariisille ja koko maailmalle, ja se viesti kuului kappaleen lopussa.
Täällä ei ole pääkaupunki. Tämä on Marseille, baby.
Juuri niin.
Jätämme sinut pohtimaan tätä. Bande Organise syntyi, kun maailma pysähtyi ja pakotti artistin perumaan unelmiensa keikan.
Niin.
Mutta tuo peruutus loi tilan jollekin täysin odottamattomalle ja vielä suuremmalle. Se herättää kysymyksen. Mitä muita luovia vallankumouksia voisikaan syntyä, ei huolellisesta suunnittelusta, vaan juuri niistä hetkistä, jolloin normaalit säännöt ja rakenteet yhtäkkiä lakkaavat olemassa voimassa?